Tak děkuji za přivítání. Všechny vás zdravím. Přináším pozdravy z Vlašimi, ze sboru. Tam teď slouží dnes můj otec, tak jsme si to prostřídali. Nikoho jiného jsem nenašel, ale můj otec tam občas takhle vypomáhá. Tak dnes mě Petr požádal, abych mluvil o evangelizaci. A já přečtu oddíly nejprve z žalmu 71. A tam budu číst od 15. verše. O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dne svědčit o tvé spáse. A přece nestačím všechno vypovědět. Přicházím s bohatýrskými činy panovníka Hospodina. Tvoji spravedlnost, jenom tvoji budu připomínat. Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud oznamuji tvoje divy. Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou. A pak ze skutků, verš, je to první kapitola, verš 8. Tam se Ježíš loučí se svými učedníky a říká jim ta poslední slova. Ta zní, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku, až na sám konec země. Tak existují dvě věci, které nebude moc dělat v nebi. Jestli víte, které to jsou. Dvě věci. Nebude tam... Prosím? Přesně tak. Takže nebudeme řešit a nebudeme evangelizovat. A když se nad tím zamyslíme, proč jsme tady na zemi, tedy... Jakou z těch dvou věcí, které nebudeme dělat v nebi, máme dělat tady na zemi, tak to je jasné. Je to evangelizace. Logické. Dedukce. Takže, a když se podíváme na novozákonní církev, tak vidíme, že evangelizace se hlavně dělá skrze místní církev, skrze místní sbory. My vidíme, jak tam Pán Bůh jedná. Čteme třeba ve Skutcích 16. kapitola 5. verš. A tak se sbory upevňovaly ve víře a denně početně rostly. A čteme to i na jiných místech, Pán Bůh denně přidával. A sbory denně rostly. A církev byla velmi nebezpečná. Dnes budeme mluvit tedy o nebezpečné církvi. Než začneme, řekneme si nějaká bezpečnostní pravidla, která známe z dětství. Možná si ještě na některá vzpomenete, třeba neutíkej s nůžkama v ruce, nebo upadneš a vypíchneš si oko. Nemluv s cizíma lidma, nebo tě unesou třeba. Nebo nenakláněj se z okna, nebo spadneš a záleží na výšce, co se s tebou potom stane. Nebo jsem slyšel, to asi neznáte, a rodiče to říkali svému dítěti, nehraj si s pupíkem, nebo si ho vypustíš a uletíš jako balon. A v životě církve jsou také nějaká bezpečnostní pravidla. Možná se nahlas neučí, ale často se praktikují. Vyhýbej se kontroverzním tématům, ať nikoho neurazíš. Nic neměň, tak to přece vždycky fungovalo a tak jsme s tím byli vždycky spokojení. Třeba i před 50 lety. A hleďme si jako sbor svého, ať si druzí o nás něco špatného neřeknou. No, máme dost svých problémů, nepřidělávejme si problémy s někým dalším. Buďme bezpečným sborem. A vzpomínám si, jak jsem jednu krátkou dobu, taky když jsem byl ještě malý, chodil do sboru, který byl velmi bezpečným sborem. A jsem věděl, co se bude dít. Tam jsem nebyl k ničemu vyzýván, k žádné změně. Tam jsem nebyl svědkem nějakých neočekávaných událostí. Nebyl jsem svědkem toho, že by byl někdo uzdraven. A po většinu doby to byl velmi bezpečný sbor. Když ale čteme Bibli, dovídáme se tam, že Bůh nikdy neměl v úmyslu, aby jeho církev byla bezpečnou církví. Naopak. Bůh nás povolal, abychom byli nebezpečnou církví. Tak když se podíváme do Skutků 2. kapitoly od 38. verše, tak tam vidíme Petra. A my, kdo známe trošku Bibli, tak víme, jak Petr zapřel, čím procházel. Krátkou dobu předtím zapřel Krista a Ježíš mu odpustil. On se vrátil s obrovskou vášní a ohněm pro Ježíše a začal kázat. Obraťte se, každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů. A vidíme tam ten zápal u Petra. A toho dne, tam čteme, toho dne se obrátilo 3000 lidí. A představme si jedno kázání a ze dne na den církev přímo explodovala a byly to 3000 nebezpečných následovníků Ježíše Krista. Proč říkám nebezpeční? Protože když se modlili, tak se věci dávaly do pohybu. Slepí začínali vidět, hluší slyšet, chromí začínali chodit v Ježíšově jménu. No, a ta stará církev, ta tradiční farizejská církev, byla z toho vyděšená až k smrti. Nevěděla, co se děje. Nechápala ty změny. I vláda se cítila tou novou církví ohrožena, tak začala pronásledovat a i popravovat ty nové věřící. A ty, kteří se hlásili ke Kristu teda. A církev se tím zmenšovala. Naopak. Církev rostla. A proč? Proto byla nebezpečná církev. A 2000 let na to, co se stalo, církev se civilizovala a stala se bezpečnou církví. A stačí tam přijít, poslechnout si kázání a pak jít domů. Nic, co by nás překvapilo, co by nás šokovalo, se nestane. Bůh nás ale nepoval k tomu, abychom byli bezpečnou církví a nikdy to neměl v úmyslu. Bůh nás povolává k tomu, abychom byli nebezpečnou církví. A naše poslání je, abychom zjistovali, abychom zasahovali tento svět. My ve Vlašimi jsme si formulovali poslání, abychom to měli vždycky před sebou jako členové církve, abychom si to pamatovali, abychom věděli pořád, proč tady jsme, tak máme formulované poslání, formulovanou vizi a často si to připomínáme při různých příležitostech. A tím naším posláním je seznámit lidi s vašimi okolí s významem Ježíšova ukřižování a vzkříšení, pomáhat jim osobně poznat ho a následovat. Chceme inspirovat k lásce Bohu a k sobě navzájem. Tak to jsou takové, je to takový základ z Bible, který všichni známe, ale je dobrý si to připomínat, mít to před sebou, mít to nějak formulované, abychom si to mohli zapamatovat. Vést lidi, aby se stali následovníky Krista, aby přišli ke Kristu a začali ho následovat. Jsme tu kvůli tomu, abychom vedli lidi ke Kristu. A tak je to docela prosté. Jak naplníme naše poslání? Náš cíl je přivést, budovat, vytrénovat, poslat, udělat cokoliv, kromě hříchu, co přivede lidi k Kristu do Boží rodiny, co by zbudovalo a připravilo k následování Krista. A Bůh chce, abychom byli sborem, který se bude podílet na evangelizaci světa. Bude vysílat misionáře. Tak, jak ty vysíláte třeba vy do toho Rumunska, aby tam přišli, pomohli prakticky, aby mohli ukázat na Boží lásku. Tak to mě velmi pozbudilo, když jsem to slyšel, že za hranice svého města dál. Ježíš říká, nestůjte na místě, jděte dál. A dnešním problémem ale je, že příliš mnoho zborů církvi sklouzlo do takzvané bezpečné zóny. Mluvil jsem například s jedním člověkem, a jsem ho potkal, neznámý člověk, a bavili jsme se a začali jsme mluvit taky o Bohu a on říkal, jo, já mám rád Boha. A já jsem říkal, no to je fantastické, já ho mám rád taky. A bavili jsme se dál, já jsem se ptal, do které církve chodíš? A on říkal, já mám rád Boha, ale církev nesnáším. A jak jsem se divil, proč tedy? On říkal, no jako dítě jsem chodil do církve a neznám nudnější místo, kam by se dalo chodit. Nevím, co to bylo, ale napadlo mě, jestli jsme náhodou třeba chvíli nechodili do stejné církve, protože jsem poznal taky takovou církev. A pak, když se ale teda podíváme na tu novozákonní církev, vidíme tam propastný rozdíl. Když se tam lidé setkávali s živým Bohem, pořád se tam něco dělo. A tím nejnebezpečnějším místem, pokud mluvíme o nějakém klidovém stavu, je místo v Boží přítomnosti. Protože v Boží přítomnosti věci nezůstávají nikdy stejné. My věříme, že Bůh nás povolal, abychom byli právě nebezpečnou církví. Dnes budeme mluvit o tom, jak Bůh svou mocí skrze nebezpečnou církev proměňuje, jak přináší změnu. Jak se lidi, kteří rádi zůstávají sedět v pohodlí svých kostelních lavic a které jí má hrůza při pomyšlení, že by šli a svědčili lidem ve svém okolí o Ježíši Kristu, o dobré zprávě, kterou má pro tento svět, jak Bůh dělá odvážné zjistovatele. A zmíníme tři biblické pravdy. První z nich je, že nebezpečná církev proměňuje obyčejné na neobyčejné. Někdy si říkáme, že zvěstování evangelia to mohou dělat jen takoví ti, co jsou k tomu obdarovaní a co třeba jsou ještě vyškolení na nějaké teologické škole. A já jsem obyčejný křesťan a tak pro mě to tolik není. A nebezpečná církev dělá z obyčejných lidí neobyčejné, kteří mění svět, šíří Boží království. A vidíme to v Biblii. Krásný příklad vidíme například, když Petr a Jan byli dva obyčejní lidé, dělali skutečně neobyčejné věci. Nebyli dost talentovaní po té lidské stránce, nebyli dost chytří vzdělaní, aby mohli dělat neobyčejné věci, ale oni to dělali. A náboženští vůdci té doby, kněží, farizové, saduceové, byli zvyklí na to, že náboženství bylo bezpečné. A věci, jaké dělal Petr a Jan, se v té době nedělali. A tak je to velmi pozvedlo a byli z toho nervózní a proto šli a tyto dva lidi zatkli. Tyto dva učedníky zatkli. A nechali je předvést. A příběh začíná nabírat na obrátkách. Ve Skutcích 4.13 čteme, když kněží a saduceové viděli odvahu Petrovu i Janovu a zhledali, že jsou to lidé neučení a prostí žasli, poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Když viděli, že jsou to neučení a prostí lidé, co se stalo? Bible říká, že žasli. Že nerozuměli tomu, nechápali. Byli šokováni, jak ti to nevzdělaní, prostí, obyčejní lidé mohou dělat takové neobyčejné věci. Jak je to vůbec možné? Jak mohou tak neohroženě hlásat evangelium, které je ještě navíc doprovázeno mocí? A čeho si všimli? Všimli si, že jsou to ti lidé, kteří byli s Ježíšem. Úžasli, byli šokováni, jak ti to obyčejní nevzdělanci dělají tak úžasné věci. Odpověď zní, byli s Ježíšem. Tak vidíme, že když jsou obyčejní lidé, jako jsem já nebo ty, když tito lidé tráví čas s Ježíšem, tak nemůžou zůstat stejní. Ježíš nás promění, a to, na tom textu je něco zajímavého, co se mi líbí, to slovo prostí, Je tam překládáno z originálu a ten originál zní, překladatelé to trochu zjemnili, ale ten originál tam zní idiotai. Což doslovný překlad znamená idioti. Hlupáci. A jak jen mohou ti to nevzdělaní idioti dělat to, co dělají? Co říkali ti farizové? Jeden kazatel řekl, že ho to velmi pozbudilo, když zjistil, že je tam to slovo, idiotai, že novozákonní církev byla vlastně stvořena skupinou idiotů, protože v tu chvíli si uvědomil, že vlastně ten jeho sbor a on sám jsou velmi biblický a velmi to tak zapadá vlastně. A tak, když za mnou někdo přijde, že se cítí jako idiot, tak mu podám ruku a řeknu mu, je to skvělé. Bůh může začít pracovat. A dělat velké věci. A když mám kázat, mám z toho vždycky strach. Vždycky se bojím. A proč? Protože jsem obyčejný člověk. Idiotaj. My všichni jsme jen obyčejní lidé, kteří byli s Ježíšem. A když s Ježíšem trávíme čas, Ježíš promění obyčejné na neobyčejné. Tak přemýšlejme o tom. Když Ježíš opustil nebe a přišel na tento svět, aby založil Boží království na této zemi a zároveň zbudoval novozákonní církev, tak vyslal skupinu učedníků, aby šli do celého světa a rozšířili o něm tu dobrou zprávu. Rozšířili evangelium. A koho pozval do svého týmu Ježíš? Jaký byl ten jeho tým? Povolal tam nějakého nevzdělaného rybáře, který podle světa na to nebyl vůbec kvalifikovaný. Povolal výběrčího daní, který patřil k té nejvíc nenáviděné a opovrhované skupině lidí. Povolal nějaké prostitutky a řekl jim, že se mohou stát součástí jeho týmu. Povolal obyčejné a všelijak zlomené, osamocené, opovrhované lidi, aby proměnil tyto idiotaj na neobyčejné lidi, kteří měnili svět, o kterých čteme v Novém zákoně. A v tomto světě vidíme, že je to často úplně naopak. Kdyby sem přišla třeba nějaká firma velká do Benátek tak a dala si plakáty, že schání nové lidi, tak by si dala tam určitě do těch, že schání opravdu lidi z praxe, lidi vyučené, vzdělané, odborně připravené. A takový lidé by měli přednost. Ale oproti tomu Ježíš říká, nepřišel jsem pro zdravé, ale nemocné. Nepřišel jsem pro ty, kteří si myslí, že jsou v pohodě, ale pro všelijak zraněné a trpící. Nepřišel jsem pro ty, kdo jsou už přesvědčeni, ale pro ty, kdo pochybují a hledají. Ježíš nepřišel pro ty, kteří se sami prohlašují za spravedlivé, ale pro hříšníky. Přišel pro obyčejné lidi. Proč? Protože tyto lidé si mohou snáš uvědomit tu svoji potřebu. Mohou snáš přijmout i ta Ježíšova slova, o kterých bych možná někdo řekl, že to úplně bláznoství, že to může přijmout jedině hlupák. Ježíš říká, chceš-li získat život, musíš ho ztratit. Chceš-li být skutečně velkým, musíš se stát nejmenším. Chceš-li měnit svět, musíš vše, čeho se držíš, opustit a následovat mě. A Bibli čteme, že právě tato Ježíšova slova učedníci naplnili, dělali, praktikovali. Byli dostatečně v uvozovkách naivní na to, aby věřili tomu, co Ježíš říká. Když náboženští lidé, jako byli farizové, kněží, saduceové, to slyšeli, zděsili se a říkali si, že je to příliš nebezpečné. Tak všimněme si, koho Ježíš nepovolal. Nepovolal právě tyto lidi, protože jim bylo bližší bezpečí té lidské tradice, které důvěřovali místo toho, aby věřili Bohu. Naproti tomu v nebezpečné církvi se stále něco děje. Podíváme se do skutků 19. kapitola, 11. až 12. verš. A co tam čteme? Jaké zázraky tam Bůh dělal? Tam čteme, Bůh pak skrze apoštolovy ruce dělal mimořádné zázraky. A kdo dělal ty zázraky? Dělal je Bůh a dělal je skrze ruce člověka. Tady konkrétně skrze Pavla. A byli to obyčejní lidé, kteří jednoduše věřili tomu, co Bůh říká, že je pravda. Možná moje první takové neobyčejné boží jednání, které jsem zažil, bylo krátce po té, co jsem uvěřil. Pak jsem šel teda studovat teologii, byl jsem v prvním ročníku a byl jsem na jedné evangelizaci a teď tam se to nějak ten tým, který to organizoval, dověděl, že já studuju seminář a tak za mnou přišli a říkali, když přijdou lidi dopředu, tak je potřeba, aby si mohl přijít a prostě modlit se za ně vepředu. A já v tu chvíli jsem dostal strašný strach. A říkal jsem si, tak to v životě jsem nedělal, v životě jsem nezažil nic takového. Hodně jsem se bál modlit se za cizího člověka, kterého vůbec neznám. A tak jsem se modlil, aby lidé teda přišli dopředu, ale aby jich zase nebylo až tolik. A pro jistotu jsem si stoupil úplně dozadu, abych než se doplazím dopředu, už tam bylo postaráno o ty lidi vepředu. A tak jsem si to všechno zabezpečil, zajistil, co nejlépe to šlo. A pak tedy přišla výzva, těch lidí nějak přišlo tam víc. A já jsem šel dopředu a nějak jsem to stihl. A tak jsem se tam modlil za jednu paní a já jsem se strašně bál. Ta paní trpěla depresí, říkala, že trpí různýma takovýma věcma, těžkýma v životě. A já v tu chvíli jsem prostě tak jako tam řekl, budu se za vás modlit, ale ve svém srdci jsem úpěl k Bohu. Říkal, Bože, jestli ty něco neuděláš, tak to bude konec úplně. A musíš něco udělat. Musíš jednat. A modlil jsem se v duchu i za tu boží moc, aby Bůh prostě opravdu jednal. A jak jsem se modlil za tu paní, tak ona začala říkat, já cítím takové teplo. A najednou se tam začala smát. A já jsem z toho byl tak v šoku, že jsem vykul na ní oči. A místo toho, abych řekl nějaké takové uvědomělé slovo, jako haleluja, Bůh je mocný, nebo něco takového, tak jsem říkal, fakt, to prožíváte. A prostě idiotaj. Když přišel Bůh, aby zde ustanovil svoje království, tak koho povolal? Obyčejné lidi, kteří mu byli připraveni důvěřovat. A to je důležité si uvědomit. Nebezpečná církev proměňuje obyčejné na neobyčejné. A když jsi naposledy věřil Bohu, že udělá něco naprosto mimořádného? Vidíme, nebezpečná církev je tvořena obyčejnými lidmi, kteří žijí s Ježíšem v jeho přítomnosti. A když zakoušíme Ježíše ne hlavou, ale srdcem, on promění naše životy. Nikdy nebudeme stejní. A v nebezpečné církvi se pořád něco děje. Bůh proměňuje obyčejné na neobyčejné. A nyní dříve, než se podíváme na další bod, si krátce se zastavit nad jedním článkem, který jsem četl na internetu o biznesu. Bylo to teda na nějakých křesťanských stránkách. A zaujal mě tam nápis, který biznis je největší ve světě, který biznis je největší. A odpověď byla, je to církev. Boží biznis. A nelekejte se, církev není biznis jako takový, jak si někteří představují. A v tom článku pak autor pomocí otázek ukazoval, proč tomu tak je. Jmenujte nějaký biznis, který by měl více větví než církev. Dále pokračoval, jmenujte jeden podnik, který by měl větší zdroje a možnosti než církev, jak lidské, tak finanční. Tak lidské ano, ale finanční si možná říkáme. Ale autor pokračoval, kdyby každý věřící člověk použil své finance na boží věci, tak aby se prostě na ty boží věci, tak neexistuje na světě žádná firma, žádný biznis, který by se tomu mohl vyrovnat. Kdybychom měli jmenovat jiný biznis, který trvá už 2000 let, tak bychom žádný nenašli. A ve svých počátcích byla církev jen skupina lidí a tenkrát proti ní stála celá římská říše a snažila se církev vyhladit. A kde je dnes římská církev? A církev zatím zaplavila celý svět. A tak vidíme, že ten autor měl z toho svého pohledu pravdu. My se ale můžeme ptát, proč tedy, když je ten boží biznis, ta církev tak velká, proč nemá třeba zrovna v naší zemi takový vliv? Proč není tak efektivní, jak by to mohlo být, proč tak neexpanduje? A mohli bychom jmenovat různé důvody. A jedním z důvodů je například to, že lidé v církvi často zápasí mezi sebou, než aby zápasili o tento svět. A to je smutné. A dalším důvodem, a ten nám uvádí další bod, je, že jsme jako křesťané mnohdy spíše duchovní spotřebitelé, než duchovní přispěvatelé, než ti, co dávají. Jsme zvyklí spíš duchovně přijímat, než duchovně dávat. A přemýšlejme o tom. Tak ten bod je, ten druhý bod, mění konzumenty na ty, kdo dávají. A nebezpečná církev promění z těch, co jsou zvyklí přijímat, promění je na ty, kteří dávají. Nemůžeme zůstat stejní. Něco se stane a nás to vnitřně motivuje k tomu, abychom odpověděli na to všechno, co udělal Bůh v našem životě. A nádherně to vidíme ve Skutcích 2. kapitole 44. a 45. verš. Tam byli velmi prostí lidé, kteří neměli často vůbec nic. A měli děti, platili účty, znali ten stres z toho všeho, z toho života, aby to zvládali, aby se posunuli někam dopředu, aby získali aspoň nějaký prostor k životu, bojovali podobně, jako bojujeme my, jako bojují mnozí z nás. Když ale poznali ten vztah s Kristem, když zakusili to biblické společenství, podívejme, co se tam stalo. Bible říká, všichni, kteří uvěřili, byli pospolu, měli všechno společné, podávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. A představme si nyní, že v každém místním sboru, v každé církvi, bychom takto začali jednat. Představme si, co bychom mohli dokázat, kdybychom vnímali všechny ty, kdybychom použili všechny ty naše zdroje opravdu na boží království, na potřeby druhých. Kolik potřeb bychom tím naplnili? Jak by o nás to naše město vědělo? Co by si řekli naši nevěřící přátelé? Přemýšlejme o tom. O tom přemýšlejme. A tu problém někdy jsme většími konzumenty než těmi, kdo dávají. Je-li tu ale někdo, kdo třeba ještě není křesťanem, tak takového bych chtěl velmi pozbudit, aby si šel a dál byl konzumentem, přijímal, protože je to velmi důležité přijímat. Je to velmi důležité čerpat. A pokud hledáš Boha celým svým srdcem, můžu ti s jistotou slíbit, že ho najdeš a on změní celý tvůj svět. Je důležité, abychom přijímali, co nám Bůh dává. Ale pro nás, kteří jsme už nějakou dobu křesťany, následujeme Ježíše, je velmi smutným dnem den, kdy zjistíme, kdy jsme charakterizováni tedy jako ti, kteří spíše konzumují, než dávají. My to někdy vidíme, existují křesťané, kteří chtějí pořád přijímat a když se jim nelíbí ve sboru, tak jdou do dalšího sboru, do další církve a zase chtějí přijímat a hledají pořád, kde by co mohli přijmout a jen se sytit a nevidí tu důležitost dávat. Pak nemůžou najít sbor, protože neexistuje sbor, který by jenom plnil potřeby a plnil všechny potřeby, které prožíváme, které chceme, aby je naplnil jak automat. Zapomínáme někdy na jedno, pokud jsme následovníky Ježíše Krista, musíme si uvědomit, že církev tu není pro nás, ale my jsme tu pro církev. My jsme ve skutečnosti ta církev a jsme tu pro svět. Tak tedy nebezpečná církev mění obyčejné na neobyčejné, mění konzumenty na ty, kdo dávají. Poslední bod je, nebezpečná církev mění živé na mrtvé. A možná si někdo z vás říká, to tak není přece v Biblii. Přece tam je napsáno, že Ježíš mění mrtvé na živé. A to je pravda, že to Ježíš dělá. Ale nejdříve mění živé na mrtvé. A podívejme se na to, co o tom říká apoštol Pavel. Galackým 2:20 říká, jsem ukřižován s Kristem, já už co? Já už nežiju. A pak to pokračuje, ale žije ve mně Kristus. A Pavel zde říká, že jeho stará přirozenost zemřela. Zemřela s Kristem. Už mu nevládne, už nežije. Ta stará přirozenost. Nejsem to já, kdo žije, ale je to Kristus, který žije ve mně. Někdy minulý rok na podzim jsem se bavil s jedním kamarádem. Je to kamarád, s kterým hraju hokej. A on říkal, začali jsme se bavit ještě o jednom dalším kamarádovi, který je společný a on ho znal někdy z mládí. A říkal, já jsem říkal, tak ten chodí k nám do církve. Začal chodit nám do církve a on říkal, tak to teda koukám, protože to v té církvi musíte mít pěknou divočinu. Jestli tam chodí takový člověk, tak to musíte být opravdu zajímavý sbor, zajímavá církev. A já jsem mu na to řekl, no tady ten člověk, ten Ivan konkrétně, ten už nežije, ten už zemřel, toho, kterého znáš. On se zarazil. Říkal, no tak to je mě líto teda, byl ještě docela mladý a měl rodinu. A tak to s ním dopadlo. Ale on zemřel duchovně. Zemřel tomu starému životu a začal žít Kristu. Byl ukřižován s Kristem a začal v něm žít nový člověk. A podobné svědectví bychom mohli vyprávět my, kdo jsme poznali Ježíše Krista. Byli jsme ukřižováni tomu starému životu, začal nás nový život. Začaly se ty věci měnit zevnitř, znitra. Není to tak, že bychom museli sebou nosit napsaný zákon, co máme dělat a nemáme dělat. Toho jsem se bál, než jsem se stal křesťanem v 21, tak toho jsem se bál, že křesťanství je něco takového, že to je seznam věcí a ty se musí dodržovat. Ale pak, když jsem to vyzkoušel, uvěřil, tak jsem zjistil, že Bůh mění zevnitř člověka. Ten starý člověk umírá a je tu nový. A člověk pak přirozeně začne jinak smýšlet a dělat jiné věci. A přesně to říká i apoštol Pavel v Galackým 6:14. Já se však za nic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista. Jímž je pro mě svět ukřižován a já pro svět. Tak je to krásný verš, pravdivý verš. Máme v rodině takovou tradici, že si večer říkáme, co se nám v tom dni líbí, co se nám líbilo a co ne, a co Bůh v našem životě udělal. A děláme to také na konci vždycky roku kalendářního. Taková rekapitulace toho uplynulého roku. Asi by to bylo dobré si i psát, abychom potom zpětně mohli vidět, co Bůh skutečně všechno udělal a kolik toho je. Ale tak daleko jsme ještě, se nám to nepodařilo. A za ten minulý rok, když jsem tak nad tím přemýšlel, byl to takový těžký rok, ten rok předešlý, se děly i věci v našem sboru, některé náročné. A tak mohu říct, že asi tím největším, co Bůh pro mě udělal, bylo, že víc ze mě během toho uplynulého roku zemřelo. Zemřel jsem některému svému negativnímu myšlení, zemřel jsem víc tomu, co si o mě myslí druzí. A také některé své píše. A tak vidíme, že Ježíš proměňuje to živé na mrtvé, aby tak to mrtvé mohlo poté žít naplno, tak naplno jako nikdy předtím. Otázka tedy zní, jsi už mrtvý? Už jsi zemřel? Co ve tvém životě stále žije a přitom by to mělo být ukřižované s Kristem? Vidíme, že v přítomnosti svatého Boha se pořád něco děje. Pořád je tam změna. Bůh nás volá, abychom byli nebezpečnou církví, která je zaměřena na to, aby vedla lidi k Bohu, aby vedla lidi ke Kristu. Aby se stali potom z nich plně oddaní následovníci Krista. A jakmile se to stane, potom Bůh změní ty jejich životy a oni dál budou šířit to Boží království. A budeme se nyní společně modlit a budeme prosit Boha, aby jednal v našich životech mocným způsobem, aby nás proměňoval vnitřně, aby z nás budoval nové lidi. Chci se vás zeptat, kolik z vás vidí, že v tom životě je ještě něco, co potřebuje zemřít? Co potřebuje umřít? Je zde někdo takový? Já můžu taky říct. Je tam hřích, je tam něco, co potřebuje umřít, aby Bůh si nás mohl naplno použít, aby mohl skrze nás jednat. Potřebujeme se ve své víře obrátit k Ježíši a říct mu, věřím, že jsi umřel za mě na kříži, že ten můj hřích je ukřižován spolu s tebou na kříži. Nechci mít nic společného s takovým životem, který jsem žil dřív. Odpust mi můj hřích. Modleme se, buďme před Bohem upřímní, pokud vnímáme, že jsme víc duchovní konzumenti, než ti, kteří dávají, tak to vyznejme Bohu. Bože, odpust mi, proměň mě, toužím dávat dál to, co jsem od tebe přijal, to, co jsem od tebe poznal, toužím to šířit dál. Toužím říkat lidem o tobě, o tvé milosti, o tvé spáse. Bože, proměň nás svou mocí, proměň nás, dej nám sílu zemřít tomu svému starému způsobu života. Dej, aby už nevládl ve mně ten můj život, ale ten tvůj.